Tänään elokuun 11. on 1100- ja 1200-luvulla eläneen nunnan pyhän Klaaran muistopäivä. Klaara oli kauneudestaan kuuluisa aatelisneito, joka kuului Franciscus Assisilaisen ystäväpiiriin. Hän hylkäsi ylhäisen ja vauraan elämänsä ja perusti fransiskaanisen naisyhteisön Klarissat. Klaara tunnettiin siitä, että hän oli iloinen ja päättäväinen, ennakkoluuloton ja rohkea nainen. Ja vaikka hän elämänsä viimeiset 27 vuotta sairasti vakavasti, aina hänen silmissään oli pilkettä, ilon pilkettä. Ja hänellä oli hyvin erikoinen kyky, hän pystyi sairasvuoteltaan käsin osallistumaan pyhään messuun ikään kuin sielunsa silmillä ja niinpä häntä pidetäänkin television suojeluspyhimyksenä. No kyllä tänä sunnuntaina tarvitaankin näkökykyä, sillä päivän aiheena on itsensä tutkiminen ja nyt pitäisi osata katsella, mikä minä oikein olen. Tämä 12. sunnuntai helluntaista neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Ja itseriittoisuus vääristää ihmisen todellisuuden tajun. Ja silloin hän kuvittelee pystyvänsä täyttämään Jumalan tahdon omin neuvoin. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää Jumala. Se on päivän johdantopsalmi, psalmista 51. Tätä itsensä tutkistelua olisi tehtävä tänään evankeliumitekstin, joka on Luukkaan 18. luvusta, sen tekstin valossa. Siinä Luukas kertoo. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä ostan. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. No tässä ovat rinnakkain juutalaisuuden ehkä kaikkein jyrkimmät vastakkaiset tyypit. Yleisesti mallihurskaaksi tunnustettu fariseus ja yleisesti hylkiöksi tuomittu publikaani. Yhteinen ulkonainen tilanne, osallistuminen yhteiseen aamun- tai iltajumalan palvelukseen tai yksityiseen hartauteen temppelissä antaa nyt aiheen vertailuun näiden kahden miehen välillä. Juutalainen rukoushan alkaa kiitoksella ja fariseus oli vakavissaan kiittämässä Jumalaa varjeluksesta, jonka vuoksi hän ei ollut joutunut synnintekijöiden surulliseen joukkoon virtojen vietäväksi. No, mitä paha siinä on, että kertoo Jumalalle kiitollisuudestaan? Ei mitään. Kyllä meidän iloinen etuoikeutemme on kiittää Jumalaa kaikista hyvistä lahjoista ja siitä, mitä tänään saamme kokea ja terveydestä, jokapäiväisestä toimeentulosta, hyvinvoinnista, elämästä, ystävistä, kavereista, kaikesta. Eikä tässä fariseuksen elämässä muutenkaan ollut moittimista. Lakihan määräsi, että vain maan tuotteista oli maksettava kymmenykset, mutta tässä kertomuksessa fariseus maksoi kaikesta, myös omaisuudestaan kymmenykset. Maksoi ekstraa. Ei Jeesus tässä esimerkkitapauksessa tuomitse uhrauksia, sitä, että elää kelvollisesti, ei sinne päinkään, mutta hän muistuttaa tällä kertomuksella siitä, että pelastuksen asiassa hyvän tekeminen, lain noudattaminen ei ole ansio eikä edellytys. Parempi on ottaa mallia tästä toisesta rukoilijasta, joka tunnusti avoimesti täydellisen syntisyytensä. Ei vain joitakin syntejään. keskittäessään rukouksensa yhteen ainoaan pyyntöön, anteeksi antamuksen anomiseen, vaan hän tunnusti, että koko hänen elämänsä kaipaa nyt parannusta ja uudistusta. Herra, tässä on minun elämäni, tässä on kaikki, ota minut, armahda minua ja anna minulle anteeksi. Aitous, aito asenne, halu korjata, parantaa elämäänsä, oli publikaanin rukouksen sisältönä. Tämä vertaus muistuttaa, että Jumala antaa ilman ehtoja synnit anteeksi jokaiselle, joka katuu syntejään. Jeesus julistaa uutta, kokonaan Jumalan armoon perustuvaa pelastustietä. Ainoa vanhurskaus on syntien anteeksi antamus. Näin Jeesus riisuu meidät näyttävästä, korskeasta, uljaasta elämän asenteesta, jota ehkä fariseuksessa jollakin tavalla oli. Ja hän kutsuu meitä pukeutumaan publikaanin nöyryyteen ja avoimuuteen, avuttomuuteen. Jumala edessä ei kannata olla muuta kuin paljas apua tarvitseva. Saattaa olla, että tämä kertomus on jollakin tavalla väärinkin leimannut farisealaisuutta ikään kuin teeskentelyksi. Mutta jos ajattelemme kaikkia tuon ajan uskonnollisia ryhmiä, niin kyllä fariseukset itsessään olivat ihan kärkijoukkoa. Vertauksen kärki ei olekaan siinä, vaan oikeassa asenteessa, miten olla Jumalan edessä. Jeesuksen ajan uskonnollisessa piireissä oli hyvin monenlaisia ryhmiä, sellaisiakin, jotka erottuivat suuresta enemmistöstä. Tällaisia olivat juuri fariseukset, saddukeukset ja essealaiset. Saddukeuksilla oli läheinen yhteys korkeisiin pappispiireihin. He olivat kyllä uskonnollisesti konservatiivisia ja torjuivat ylösnousemususkon, jota Toora ei tuntenut ja joka oli suhteellisen myöhään saanut jalansijaa toisissa juutalaisissa piireissä. Fariseukset puolestaan olivatkin hyvin keskittyneitä Tooran tulkintaan. He olivat maallikkoja, joille oli erityisen tärkeää kymmenisten antaminen, rituaalinen puhtaus, se, että söi sallittuja ruokia ja varoi kiellettyjä ruokia. Ja kaikki sapattia koskevat käskyt olivat heille hyvin tärkeitä. Näin fariseukset kehittivät suuren määrän isien perinnäissääntöjä, joiden avulla he sovelsivat Tooraa muuttuviin oloihin. Tämän päivän evankeliumiteksti on kyllä varmaankin vaikuttanut siihen, että heitä on pidetty tekopyhinä hurskastelijoina, mutta sitä he eivät varmaankaan olleet. Siitä ainakin syntyy liian kielteinen kuva. Ja ehkä se perustuu evankeliumien konfliktitilanteissa piirtämiin karikatyyreihin, ei todellisuuteen. Ja sitten oli kolmas ryhmä, essealaiset, jotka katsoivat yksin edustavansa oikeaa, tosi Israelia. Ja kansan suuri enemmistö oli heidän mielestään luopunut liitosta. Mutta tämän liikkeen jäsenet sitoutuivat noudattamaan Tooraa äärimmäisen tarkasti ja fariseustenkin tulkintoja pidettiin heidän mielestään liian lievinä. Ratkaisevan sodan, jossa valon lapset, niin kuin he itseään kutsuivat, voittaisivat pimeyden lapset. Ratkaiseva sota oli jo ovella. No Jeesus ei tässä opeta vain oikeaa rukoilemistapaa, vaan hän muistuttaa siitä, että Jeesus on myös pelastajana aina keskellämme. Jeesus ei ole vain sivussa katsoja ja kertoja. Alusta loppuun on kysymys hänen evankeliumistaan. Kristuksen tähden Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, kelpuuttaa yhteyteensä täysin ansiottoman jumalattoman, katuvan ihmisen. Publikaanin tapaus osoittaa, että pelastus perustuu kokonaan Jumalan armoon. Synnin tunto ja katumuskin ovat Jumalan työtä ihmisessä, eivät ansioita. Vanhurskauttaminen tapahtuu yksin Kristuksen tähden.